Thank you, congregation. Let us pray. Lord Jesus, we are always blessed when we're in your presence. And we pray this afternoon that you'll meet with us again in a great way and do the unexpected for us again today. This day is given to pray for the sick. We set this aside. I pray, Lord Jesus, that there will not be any feeble among us when we leave. I thank you for letting me have favor with these people. May the things that I've said, Lord, may they ring true to the people, for it's thy word. Now we're expecting you to meet with us now. In Jesus' name, amen. Be seated. To thank Brother Winters and for this fine group of ministers that's cooperated, sponsored in this meeting, for all the ministers who cooperated, for every person that's come, and for your great support and the spiritual side. It's been easy to speak. It's been hard to get off the platform for me. I could just stay for hours. And for all that you have done, we thank the people, the fairground here, the trustees, or however it's controlled, for giving us the privilege of having this place. For every church, I pray that God will multiply your members and will raise you up in the Spirit and just do the exceedingly abundantly above all that you've been expecting. May you do more than that. I thank the Christian businessman, the Full Gospel businessman, for their fine support too, for helping us here. Brother Paul King, he was here with us today. I suppose he's been so here, sitting right behind me. He's younged up a whole lot. I hardly know him anymore. He used to be kind of fat, but he's thinned up a little, and I hardly can tell him anymore. Seen him the other night in a vision down at Ramada Inn to a lady he prayed for, and she had been prayed for by him before. I couldn't make him out for a while. I was watching the vision. I said, he's some man. The vision was closer, and I seen that. I said, it's Paul King. He's the one that's praying for you. And she was healed. So we're grateful to the Lord for his goodness and mercy. Friends, there's no way to express what we think. And we know that we're going to meet one of these times together as a group, as we are now, for our last time. We don't know when that time will be. The lovely pastor here with you congregation invited me back again. I was so happy when he said, if this be the will of the Lord. I always like to go that way. I've never let my meetings grow in such a caliber until I couldn't go wherever the Lord sent me. Wherever, if it was down to where there's five people, one person. And if he wants me to preach to, well, I preached to 500,000 at one time in Bombay, India. And I preached in Durban, South Africa to around 200,000 or more. Had 30,000 converts one afternoon to Christ. We're all natives. And then I held a revival just recently in a church that you couldn't pack in over 20. Well, now the brothers who's got big ministries, they couldn't come to a place like that because they just couldn't afford to do it. They've got to have lots of money to do it. And God has blessed them. And I certainly appreciate them. Especially Paul King here, Oral Roberts, and many of those great warriors of the faith. I feel little stand before them. They're smart, educated, intelligent men, and work for the Lord, and the Lord has called them to a work, and they're doing their work. I could not take their place, and the Lord knew that. I couldn't handle things the way they do. That's the reason he keeps me humble, I guess, and just lets me stay like this. But I can go into the fronts and the forefronts and lay a foundation. The one that's enough gets together, they can see the big ministers. The ministers, they're not big ministers. I don't mean that. There's no big and little among us. We're just the same, you see. But man who has such responsibilities that they maybe couldn't get into a place where they have to have many thousands of dollars a day to carry on the televisions and the supports. And I always like to speak for those men so that people can help them, you know, because they really need help. And we're for everything that stands for Jesus Christ. We're for that. Now, when I was first ordained, it was in the Missionary Baptist Church by Dr. Roy E. Davis. And then I wasn't thrown out. I just come out because I could walk between the churches and what ministry he's given me, not put it up on any certain denominations, but put our arms around each other and say, we're brethren. Let's walk on. So I'm thankful for your invitation. They're just telling me out there they took a love offering. Well, I didn't deserve that and didn't ask for it. But being that you did it, I'll do my very best if the expenses are paid. If the expenses isn't paid, put it in to that. If they are paid, then you know what I do with that? Put it in foreign missions. Then go over there myself. So that I know that this ministry that you have supported, I take it to the people who cannot afford to do it. Then it don't cost them a penny. People who doesn't even know which is right and left hand, laying out there eating what they can find to eat, and some of them starving on the streets and things. I try to take it to them and bring the message the best that I can, the same way that you see it done here, and God honors it, and your money is designated. Frankly, I don't even see it. Don't count it. It's put right into a fund, and that fund can only be spent for overseas missions. That's all. I don't live by it. The church gives me my living, $100 a week. That's all I get, $100 a week. And then these funds goes to help spread the gospel. And they are in a separate funds controlled by the Tabernacle Trustee Board. And so it cannot be spent upon myself or any individual or any other thing but overseas mission. And then when we get enough built up there so we don't have to ask them for it or beg them for money when we get there, don't even take an offering or nothing, go in there and spend your money. So I feel that you are a partner with me helping getting these things out. And when the Lord gets so much up like that, then I feel the urge to go somewhere and I take off. Pray for me, will you? That's what I want you to do, is pray for me. Bless you. If I never see you again this side the river, the morning, when it's all be awful dark down there, just hold your token. Just remember. Go down to the boat. He'll let you on. Your fare is already paid. Be sure you got the token now. That's all he'll recognize. Now, let us stand just a minute again in honor of the word.
Sasa. Tumechelewa kama dakika 30, dakika 35 hivi. Nitahubiri ila kwa muda mfupi tu, maana tutakuwa na mstari wa maombi. Tukiwaita watu wote walio na kadi zao za maombi na kuwaombea. Hiyo ndio ahadi yetu. Lakini sasa tunasimama kwa kuliheshimu neno. Wakati nikisoma sehemu ya maandiko hapa na kumuomba Mungu anipe msingi wa somo langu. Tunapofungua Waibrania mlango wa 11 kama ungetaka kufuata tunaposoma.
Now faith is a substance.
Basi imani ni kuwa na hakika na mambo yatarajiwayo. Ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa.
Through faith we understand that the world was.
Kwa imani tufahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Na tuombe.
Lord bless your
Bwana. Bariki neno lako. Takasa chombo ambacho kitatumiwa nalo. Najalia chombo kiambatane na neno, kuleta uzima na kulifanya neno hili liishi tena mbele zetu. Tunaomba katika jina la Yesu. Amina. Mwaweza kuketi. Sasa nipeni tu usikivu wenu kamili kwa muda mfupi tu. Kama dakika 20. Nina somo ufupi hapa. Ningetaka kuliita kuhesabu kinyume nyume. Mnajua pamoja na mambo yote hayo, je, mlisikia kile maandiko yalichosema? Vitu vilivyopo tunavyoviona vilifanywa kwa vitu visivyo dhahiri. Kwa maana ilikuwa ni neno la Mungu ambaye alienena vitu vikawa. Dunia tunayoikalia leo, viti tunavyokalia, sakafu iliyo chini yetu, mavumbi, miti, kila kitu si kitu ila ni fasiri ya neno la Mungu. Mungu anapolifasiri linapotukia, hilo linafunua kitu hicho. Na iwe na ikawa, na iwe na ikawa. Na kuona maumbile jinsi yalivyofanyika. Sasa maumbile yamekuwa ndio Biblia yangu, kama vile kila mtu anavyojua ambaye mimi nimenini wamekuwa katika kusanyiko langu nilipozungumza. Kweli mimi niko karibu upande wa wasiosoma na ninasoma kwa shida sana. Nilikuwa na elimu ya darasa la 7. Nimepitia mengi maishani mwangu, lakini katika kuhubiri kwangu inanibidi kuchukua uvuvio wangu na kuufananisha na kitu fulani katika maumbile, ili kwamba muweze kufahamu yale ninayozungumzia. Siwezi kutumia maneno kama mtu mwerevu mwenye elimu anavyofanya, kwa maana sina elimu ya kufanya jambo hilo naye. Kwa hiyo basi ninachukua maumbile na kufananisha yale uvuvio wangu unavyoniambia na maumbile. Nilijisikia pweke sana kwamba lakini wakati mmoja nilisoma katika Biblia ni pale ambapo manabii wa Agano la Kale walipofanya jambo hilo. Na halafu nabii aliyekuwa mkubwa kuliko wote alikuwa ni Yohana. Nasi tunaona wakati alipokuwa na umri wa miaka 9 alichukuliwa akapelekwa jangwani na Roho, kwa maana alikuwa amtambulishe Masihi. Baba yake alikuwa ni kuhani. Ilikuwa kwa kawaida ya kwamba yeye angefuata mwelekeo baba yake. Lakini kazi yake ilikuwa muhimu mno, kuchukua maadili ya yale ambayo mtu mwingine aliwazia. Ilimbidi kupata ujumbe wake kutoka kwa Mungu. Kwa hiyo, kwenye umri wa miaka 30, yeye alitoka jangwani bila elimu, bali akiwa na ari motomoto moyoni mwake, akiwa na ufunuo kutoka kwa Mungu na ono ya kwamba alikuwa mtangaze Masihi. Alijua jambo hilo waziwazi sana, mpaka akasema, kuna mtu anayesimama miongoni mwenu sasa hivi ambaye hamjui. Wazia jambo hilo. Mtu anayesimama kati yenu papa hapa ambaye hamjui. Yeye viatu vyake sistahili kuvifungua, bali atawabatiza kwa Roho Mtakatifu na moto. Pepeto lake liko mkononi mwake. Na je, mliona na namna yake ya mahubiri? Sasa yeye aliwaambia Mafarisayo walipojitokeza kwenda, yeye alijua akiwa ni nabii, alijua yale yaliyokuwa moyoni mwao. Naye alisema, enyi wazao wa nyoka, akimaanisha majoka. Unaona, wao alijua kwamba hilo. Sasa watu wengine huenda wangalisema enyi kitu kingine, unajua walitumia baadhi ya msamiati mzuri, sarufi, sanifu, enyi kipingiti bure kidogo chenye tafshani, ama chochote kile ungetaka kukiita. Hilo huenda likawa si sahihi, nililichukua tu hilo. Unaona, kwa hiyo huenda yangalikuwa ni maneno mengine ambayo angeweza kutumia. Lakini unaona uvuvio wake, yeye alijua ya kwamba nyoka alikuwa ni maskini kiumbe duni na kibaya na kijanja. Kwa hiyo alisema, enyi wazao wa nyoka, ni nani aliyewaonya ninyi kuikimbia hasira itakayokuja? Msianze kusema mioyoni mwenu ya kwamba sisi ni wafuasi wa hili ama lile, kwa maana nawaambia ya kwamba Mungu anaweza kutoka katika miamba hii mawe yale aliyokuwa ameona jangwani na ufukoni kumuinulia Ibrahimu watoto. Pia shoka limekwisha kuwekwa kwenye shina la mti, kile alichokuwa ameona. Kila mti kama vile ilivyokuwa kule nyikani ambao haukuzaa tunda, hiyo ndio aliyotumia kwa kuni. Unaona, na limewekwa penye shina la mti, na kama halizai tunda zuri linakatwa na kutupwa motoni. Unaona, uvuvio wake uliandamana na maumbile. Na kama ungeangalia maumbile kwa makini sana, hutaenda mbali sana na neno, kwa kuwa Mungu yuko katika maumbile. Nafikiri mara ya mwisho nilipokuwa huku kwenye pwani ya magharibi, nilihubiri juu ya njia nne za kumwona Mungu. Mungu katika mwanawe, Mungu katika neno lake, Mungu katika maumbile na kadhalika. Sasa kama tukiangalia kila kitu ambacho Mungu alikifanya katika maumbile, kwa kuwa nitazungumza kwa namna hiyo juu ya vitu vya maumbile vya kawaida vikiwa ni mfano wa vitu vya mambo ya kiroho, hivyo kwa sababu vilifanywa kwa vitu visivyo dhahiri, ilikuwa ni neno. Sasa tunachukua kwa mfano kitu kama miezi michache iliyopita niliombwa kuhubiri somo la mazishi kwa ajili ya rafiki wangu mpendwa wa zamani. Wengi wenu mlisoma kitabu changu na mnakumbuka pale ambapo mimi mvulana mmoja ambaye mmoja aliyekuwa ni baadhi ya maskauti wa vulana ama chochote kile, naye nilimuomba aniwekee nini yake ya zamani ya kao ama suti ya skauti atakapoichakaza kwa kuivaa. Vema, aliniwekea soksi ndefu ya mguu mmoja. Mnakumbuka jambo hilo kwenye kile kitabu. Nami nikaivaa. Lloyd Ford, mama yake alikufa hivi karibuni akiwa na umri wa karibu miaka 85. Rafiki yangu wa thamani sana. Na Lloyd akiwa bado hajaoa, naye alikaa na mama yake, alinijia. Naye akasema, ndugu Bill, hivyo ndivyo alivyonijua. Sisi nilimuita Lloyd, aliniita Bill. Basi nikasema, unataka nini ndugu Lloyd? Akasema, je, utahubiri kwenye mazishi ya mama? Nikasema, ningefurahia kufanya hivyo, ingekuwa ni kama mama yangu mwenyewe hata hivyo. Nikasema, amenipikia milo mingi sana na kadhalika, na amekuwa na upendo sana kwangu. Akasema, nitakutaka wewe useme yale maneno ya mwisho kuhusiana naye ndugu Branham. Nikasema, ungetaka niseme nini Lloyd? Alisema, jambo moja ninalotaka ufanye, wahakikishie tu watu wangu, tuhakikishie juu ya kufuka kwake. Kwa hiyo nikachukua somo kutoka mahali fulani katika Ayubu, jinsi ambavyo Ayubu alikuwa akiangalia maumbile. Nami nikasema, katika nini yangu, kifo cha mama yangu mwenyewe. Mama yangu mwenyewe ambaye alikufa karibuni kama miaka miwili iliyopita. Dada yangu mdogo alikuwa tu ndio kwanza aokoke. Muda si mrefu, naye alinipigia simu wakati alipojua mama alikuwa anaaga dunia. Naye akasema, Bill, nifanyeje? Akasema, siwezi kamwe kuvumilia jambo hilo tena. Kusimama pale nikimwangalia mama yangu. Nikasema, ndilo tamasha la kupendeza sana nililopata kuona. Akasema, unawezaje kusema jambo hilo na ni mama yako? Lo, nikasema, yuko tayari kuondoka na anataka kuondoka. Yeye ni mzee, naye yuko tayari kutoka katika maisha haya. Nikamwambia, mama, je, Yesu angali anamaanisha kwako alivyofanya siku uliompata Roho Mtakatifu? Angesema, ndiyo. Wakati nami ningenini, wakati asingeweza kufanya hivyo tena, nilisema, hebu tabasamu. Wakati alipokuwa amedhoofu sana, asingeweza kutabasamu wala kuzungumza, nilisema, mama, unakufa. Alikuwa mikononi mwangu. Nikasema, mama, kama Yesu Kristo angali anamaanisha vile vile kwako, na yungali ni mtamu vile vile, ama hata ni mtamu kuliko alivyokuwa wakati ulipompokea Roho Mtakatifu, mimi ni mwanao mhubiri, sina budi kukutana na watu. Je, Yesu anamaanisha jambo fulani kwako wakati unakufa? Kama ndivyo, kama huwezi kuzungumza, wala asingeweza kuzungumza. Nikasema, je, huwezi kuzungumza mama? Asingeweza kusogea. Nikasema, pepesa macho yako upesi sana. Ndipo akaanza kupepesa macho yake upesi sana, na maji yakitiririka chini ya mashavu yake. Wakati asingeweza hata kuzungumza tena, lakini hisi zake ndani yake zilihisi uwepo wa Yesu Kristo. Namo dakika chache, upepo ulikuja ukapita kote chumbani, na mama akatoka pamoja nao kukutana na Mungu. Sasa, mwanamke huyu wakati alipokufa, nilisema, je, kuna matumaini katika ufufuo? Nikasema, kila kitu, nimejaliwa kuhubiri karibu kwa kila taifa chini ya mbingu. Nimeona miungu ya kila namna na dini za kila namna. Bali hakuna hata moja hizo iliyo ya ukweli ila Ukristo. Ndiyo peke yake. Hata maumbile, yenyewe yanazungumza juu ya Ukristo. Mungu muumba. Angalia, kuna uzima, mauti, mazishi, ufufuo. Ufufuo ni yote. Uwezi kutoka huko nje bila kuona jambo hilo. Angalia majani yakichipuka katika msimu wa kuchipuka. Yaangalie yakifikia ujana wao katika uzee wao, katika umri wao wa makamu, na halafu umri wao wa uzeeni, na vile vishipajani katika majani vikibeba uhai. Dakika chache unaona si muda mrefu, kabla theluji nyembamba yoyote haijaanguka ama chochote kile, hayo majani yanapukutika. Na nini kinachotendeka? Uhai ule ulioko kwenye mti huo, utomvu huo, hushuka ukaingia kwenye mizizi. Kama haukuingia, baridi ya kipupwe ingeua mti huo, itaua uhai huo. Huwezi kukaa juu. Hauna budi kushuka chini na kujizika. Lakini katika msimu wa mwaka wa kuchipuka majani, huo hapa unarudi. Ukiwa na tawi jipya tena, unashuhudia kuna uhai, mauti, mazishi, ufufuo. Kila kitu kinafananisha. Hatuwezi kabisa kuachana nalo. Angalia jua linapochomoza asubuhi. Jua lile linaloangaza mbingu. Ni mtoto mchanga, anayepembezwa mikononi mwa mama yake. Wakati ni mdhaifu, hana uhai mwingi, hana nguvu sana. Na halafu yapata saa mbili, linaanza kwenda shuleni. Saa tano na nusu, limehitimu, na limetoka shule ya sekondari ya juu na kutoka chuoni. Ndipo limefikia kilele cha nguvu zake, kutoka karibu saa sita mpaka karibu saa nane. Ndipo linaanza kudhoofika, linadhoofika zaidi, 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 na hatimaye linakuwa dhaifu kweli kweli kama mzee ama ajuza. Linatua. Je, huo ndio mwisho wake? Linarudi kesho yake asubuhi kushuhudia. Kuna ufufuo na uhai ng'ambo ya pili ya mauti. Kila kitu kikishuhudia. Maumbile yote yanashuhudia. Neno linashuhudia jambo hilo. Roho mwenyewe aliye moyoni mwetu anashuhudia jambo hilo. Kitu fulani ndani yetu kinaita kwamba kuna ufufuo wa wafu. Kwa hiyo, unaona, kusema, kama kila kitu kinatumikia kusudi la Mungu, kina ufufuo. Bali kinaweza tu kufufuka kama kinatimiza kusudi la Mungu. Kama ua likiishi na halijarutubishwa, halitafufuka tena. Kama ukipanda mahindi na hayajarutubishwa, hayatachipuka tena. Chochote kisichotumikia kusudi la Mungu hakina ufufuo. Lakini huwezi kushikilia kitu chochote mavumbini kinachomtumikia kusudi la Mungu. Kitafufuka tena na kushuhudia ufufuo. Tunajua ya kwamba mambo haya yote ni kweli, ni shuhuda kwetu, kututia moyo kila siku, kila mahali unakuangalia, unamuona Mungu. Kuna mwili wa maumbile ya kawaida watu. Kuna mwili wa kiroho wa watu. Kuna bibi harusi wa kawaida. Nimekuwa na majaliwa ya kuwaoza vijana na wasichana wazuri. Wala mimi kamwe siwazii jambo hilo isipokuwa kwa namna fulani mimi wageuza nyuma imani ndogo ya aina yangu. Nami ninaelekeza nikiwa nini wangu. Mgongo wangu umeelekezwa mashariki. Nao wakiangalia mashariki. Nami ninapoangalia ninawazia tu juu ya mioyo yao ikipigapiga kana kwamba wao ni mmoja. Kristo na bibi harusi wake. Kuna bibi harusi wa kawaida. Na kwa kuwa kuna bibi harusi wa kawaida, ni ushuhuda tu kuna bibi harusi wa kiroho. Kuna bibi harusi wa kiroho kwa maana kuna bibi harusi wa kawaida. Matukio haya yote ya kawaida sasa yanatangulia mambo ya kiroho yanayotukia. Kila tukio linaambatana na tukio hilo lingine, ila tu linaliboresha. Unasema, ni kitu gani kinachofanana na hicho? Vema, kitu kama uhai wa kiroho, wakati unapoingia kwenye uhai wa kawaida, unaboresha uhai wa kawaida. Hayo yanakuweka katika hali bora zaidi kuliko ulikokuwa nayo katika maisha ya kawaida. Wakati jani linapokauka na linakufa, wakati linaporudi likiwa hai tena katika ufufuo, kushuhudia katika mwaka mwingine, linarudi katika hali bora zaidi kuliko lilivyokuwa nayo wakati liliposhuka chini. Unaona? Kila kitu hushuhudia juu ya mambo haya. Sasa, hebu natuchukue kwa mfano mafanikio ambayo mwanadamu ameweza kufanya duniani. Katika mafanikio haya yote, mambo ya kawaida sasa. Ninataka usikivu wenu mkamilifu sasa. Nini? Mafanikio yote ya kawaida yaliyotendeka duniani yamekuwa ni dalili ya mafanikio ya kiroho ambayo Mungu amefanya kwa njia ya kanisa lake. Mambo yote ya maumbile ya kawaida ni mfano wa mambo ya kiroho. Sasa, wewe unasema, vipi jambo hilo? Hebu natuchukue moja wapo usafiri. Kwanza, usafiri ulikuwa ni kwa njia ya farasi. Uliofuata ulikuwa ni kwa motoka. Ndipo sayansi ikatundia ndege. Na, lakini unaona ni nini? Kwanza, ilikuwa ni nguvu farasi moja. Gari lilikuwa labda ni nguvu farasi 20. Ndege inafikia mamia ya nguvu farasi. Unaona ni kitu gani? Ni kama tu vile tumekuja na farasi. Halafu motoka ikaundwa. Ndipo kitu kilichofuata kilikuwa ni ndege. Tunaendelea tu kufanikiwa juu zaidi na zaidi, vikizidi kuwa vikuu zaidi na zaidi. Haya ni mafanikio ya sayansi. Hii ni dalili ya mambo ya kiroho yaliyotukia. Ya Mungu kwa roho wake yamekuwa katika neno lake lililoahidiwa. Mtu wa maumbile ya kawaida kwa maarifa huangalia nyuma kwa mafanikio yake. Hiyo ni sayansi. Kuona yale Mungu amefanya katika maumbile ya hapo nyuma. Wanatoka kwenda kuokota madonge ya udongo na kuokota vipande vya miamba na visukuku na elementi mbalimbali na kuunganisha vitu hivyo pamoja. Unaona, katika kufanikiwa huko, wanachukua kile Mungu alichokwisha kuumba na kukipotosha kutoka katika hali yake ya asili na kuyafanya makazi yake ya kuishi na kadhalika na uchumi wake mzuri kidogo zaidi kwa yale ambayo yamekwisha kuumbwa. Hayo ni katika mafanikio ya kawaida ya mwanadamu. Bali Mungu katika mafanikio ya kiroho anasonga mbele, si kurudi nyuma. Yeye mwanadamu anasonga mbele, akiangalia katika neno na kuamini ahadi kwa mambo ambayo hayajakuja bado, kwa ufunuo wa kiroho ili kudhihirisha mambo ya kiroho ambayo Mungu ameahidi. Anayaona yakitimia, kama tu vile mwanasayansi katika maabara yake wanavyofanya kazi kwa mambo mbalimbali kumsaidia mwanadamu, wakichukua maumbile. Mtu wa kiroho anatazamia kitu ambacho Mungu aliahidi, ambacho hakijaumbwa bado. Mtu wa maumbile ya kawaida huangalia nyuma. Mtu wa kiroho huangalia mbele. Hivyo ndivyo ilivyo. Wana jambo hilo kanisani. Mtu wa kawaida wa kanisa anaangalia nyuma kwa yale Finney, Sankey, Knox, Calvin. Hayo yalikuwa ni sawa. Bali hayo yalikuwa ni kwa ajili ya siku yao. Tunatazamia kitu kingine, ahadi ambayo ni kuu zaidi na ya juu zaidi, na yale Mungu aliyoahidi. Sayansi hurudi nyuma kulichukua. Sisi tunasonga mbele katika neno la Bwana kuona ni kitu gani Mungu amefanikisha katika mambo haya mawili. Moja linatangulia lingine ama huonyesha mfano wake. Sasa, kama vile sayansi ilivyoweza kufanikisha kuongeza nguvu farasi zaidi, kama binadamu aliyofanya katika kuchukua zile nguvu na kutengeneza vyombo vikuu zaidi, motokaa na ndege, Mungu amefanikisha kwa njia hii hii, kama vile kila moja ya mifano hiyo ilivyo. Sasa angalia, huko nyuma kabisa katika siku za Luther, nguvu zao zilikuwa ni nguvu farasi. Na halafu Mungu kwa kumchukua Luther mikononi mwake, alimuongoza kutoka katika shirika kubwa ama mfumo. Yeye alimruhusu mtu huyo kuona ya kwamba mwenye haki ataishi kwa imani. Na wakati alipoweza kufanikiwa katika jambo la kuhesabiwa haki na kukuhubiri, kanisa likafufuka likawa hai. Lilifufuka na likaanza kusonga mbele kidogo tu. Huko zamani katika siku za nguvu farasi, wakati nguvu farasi zilipokuwa ziko karibu na kutoweka, na gari la farasi, na farasi na kigari chake. Sasa, yeye alifikia kuhesabiwa haki, na kwa huko, ndipo kanisa likapokea uhai kwa kumwamini Yesu Kristo. Si kuchukua baadhi ya nini, unasema, ninaamini kanisa, ninaamini jambo hili. Kumwamini yeye ndio uzima, kuhesabiwa haki kwa imani. Luther alikuhubiri. Huko kulifananishwa na siku za usafiri wa farasi na kigari chake. Ndipo akampata mtu mmoja huko Uingereza, jina lake John Wesley, chini ya mamlaka yake kuondoa itikadi hizi zote toka kwake. Naye aliweza kwa kumtumia John Wesley kuingiza utakaso kanisani. Utakaso ulisimamisha kanisa kwa miguu yake na kulifanya liweze kutembea. Sasa, mwishoni mwa wakati wa Wesley kulikuwa na motokaa. Tunatambua ya kwamba wakati nini, mwishoni mwa kanisa la Wesley, ninamaanisha, si, unaona, kila mtengenezaji huja mwishoni mwa wakati. Sasa tunaona ya kwamba Wesley katika sehemu ya mwisho ya wakati wake wa kanisa uliingia tu kabla ya Pentekoste. Mbona, tunaona ya kwamba kanisa lilipata nguvu za kutosha kupitia utakaso, kuyaacha mambo ya ulimwengu. Kutakasa maana yake ni kutenga kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Ni vibaya sana kwamba lilipoteza hilo, bali lilipata nguvu za kutosha. Luther alilipa nuru huko nyuma katika siku za usafiri wa farasi na kigari chake. Wesley alisimamisha kwa miguu yake, likaanza kutembea. Utakaso, likijitenga na mambo ya ulimwengu. Kutokana na hilo, kukatokea matawi madogo, kama vile Pilgrim Holiness na Wanazarayo na wote wale wengine kutokana na hilo kwa utakaso. Lakini kumbukeni, wasingeweza kutulia, nguzo ya moto iliondoka, nao wakafikia kwenye mtaa wa Azusa hapa California. Na basi ilifanya nini? Iliwakilisha siku za ndege kutoka kwenye motokaa. Wakati wao, Mungu aliweza kwa wale ndugu wa Wright kunini, ama mwanadamu aliweza kufaulu kutengeneza ndege ambayo ingeweza kuruka. Mara kutangulia hayo, Pentekoste ya mtaa wa Azusa ilishuka, na mwanadamu akaruka kwenda hewani, akaingia katika mambo ya mbinguni, kwenye yasiyojulikana. Alinena kwa lugha zisizojulikana, akafanya mambo yasiyojulikana, yaliyokuwa ni mageni kwa kanisa. Kwa maana alikuwa ameruka, akatoka ardhini, alikuwa ameruka hewani, akaingia hewani. Ilifanya nini? Mara baada ya hizo ndege kuja, yeye aliruka akaenda hewani. Mungu alionyesha kwa hizo ndege ya kwamba kanisa lake lilikuwa likiinuka. Anaonyesha kwa mambo ya kawaida yale yanayotukia katika kiroho. Daima hufuatana. Ni kama tu vile wale mamajusi wakifuata ile nyota, wakimtafuta Kristo, baada ya kuifuata kwa muda wa miaka miwili. Sasa angalia, mambo haya yote ni mafanikio ambayo mwanadamu amefanikisha. Ni kwamba tu, hiyo ni mifano na vivuli vya yale Mungu anayofanya. Yeye hufanya hivyo daima. Ametuambia ishara ambazo zingetokea mbinguni, mambo ambayo yatakuwa yakitukia kabla tu ya kuja kwa Kristo. Tunaona jambo hilo sasa, ni nguzo tu za kuelekeza. Nasi tunaona sayansi, jinsi ambavyo wamefanikiwa na jinsi ambavyo Mungu amefanikiwa kwa kanisa lake. Je, mtu anapanda ndege, hataki usafiri wa farasi na kigari chake tena, isipokuwa awe anataka tu kujifurahisha kidogo. Lakini farasi na kigari chake, kumbukeni, nguvu zilizoko ndani ya ndege ni nini? Ni farasi zaidi tu waliongezwa, ni hivyo tu. Na kwa hiyo wakati John Wesley alipopata utakaso, kazi iliyotengwa mbali na kuhesabiwa haki, yeye kamwe hakutupa kuhesabiwa haki. Yeye alikuongezea tu nguvu zaidi. Mnaona? Na wakati wa Pentekoste walipopata ubatizo wa Roho Mtakatifu na kurudishwa kwa karama, hawakukana utakaso wala kuhesabiwa haki. Walipata tu nguvu zaidi na wakainuka na wakapaa juu, kwa sababu mtu kapata nguvu zaidi. Naona mambo haya yote yakionyesha kivuli, jinsi yalivyokuja. Kama tungalikuwa na wakati, kweli tungelidumu katika jambo hilo, bali hatuna. Lakini mtu alipaa juu, kama vile sayansi iliyofanikiwa na jambo fulani ikiangalia nyuma, Mungu hufanikiwa akienda huku, akienda mbele kwenye ule ufalme. Sasa tunaona, kutoka katika mtaa wa Azusa, ndege ziliruka katika ule ufufuo mkuu na kusambaa ulimwenguni kwenye yasiyojulikana. Zikaingia katika ulimwengu wa roho, wakinena kwa lugha zisizojulikana, wakiwa na karama zisizojulikana kwa ulimwengu. Mbona, wao walifikiri walikuwa ni walokole, bali walikuwa wameweza. Mungu alilishika kundi la watu mikononi mwake. Kisha akamchukua maskini mnegro mwenye makengeza hapa chini kwenye mtaa wa Azusa, ambaye hakuwa na wazo lingine ila kumwamini yale Mungu aliyosema ni kweli, na hiyo ni kweli. Unaona, wakati inapoibidi sayansi kuweka mawazo mengi katika kichwa cha mwanadamu, ya hekima, ya maarifa kurudi nyuma na kupata mambo haya, Mungu hana budi kuchukua yale aliyonayo ayatoe kwake kusudi aweze kumtumia. Mmoja anaenda hivi na huyo mwingine anaenda vile. Mmoja anashuka na huyo mwingine anapaa juu. Sasa, yeye aliacha haya makanisa ya kielimu yamekwama. Wakati Pentekoste ilipoondoka, ikiwa na kunena kwa lugha na karama kuu za uponyaji. Waliwaponya wagonjwa, walifanya mambo makuu, wameyafanya. Hapana shaka ila kwamba wameyafanya. Nidhibitisho ya kwamba wameyafanya. Hakika waliyafanya. Nao wakaliacha kanisa hili la kielimu limeketi kitako ardhini. Haidhuru wanasema, vema huwezi, walifanya jambo hilo hata hivyo. Kama ninyi mna nini, ni kama yule mvulana mdogo huko gerezani, kwa ajili ya kupiga ngamia risasi. Mtu fulani aliingia akasema, mvulana mdogo alikuja kumtembelea, akasema, lo, hawezi kukufunga gerezani kwa jambo hilo. Akasema, ati hawezi, alikuwa yuko huko tayari. Na hivyo, ndivyo wanavyosema, ya kwamba, Roho Mtakatifu alikuwa ni kwa wakati wa huko nyuma. Hivyo ndivyo wanavyofikiri. Yupo hapa, tunajua jambo hilo. Sisi na tumekuwa tukiruka hewani kwa miaka 40, 50 iliyopita. Naye, tukiona mambo ambayo wasomi hawajui lolote kuyahusu. Jambo tu wanaloweza kufanya ni kuketi chini na kusema kulidhihaki tu. Kama vile ndama mdogo, wakati mmoja, alipotoka kwenye zizi. Wao walisema, alikuwa tu mnono na mnene. Alikuwa akirusha mateke yake. Naye alikuwa na mfugaji mzuri sana, aliyemlisha vizuri. Naye alikuwa mnene sana na amejaa vitamini. Na mkulima mwingine mzee goigoi kule aliyekuwa na ndama mdogo pia, aliyezaliwa kwenye banda wakati huo wa kipupwe, wakati maskini jamaa huyo mdogo hakuwa amekula kitu ila majani. Na wakati alipotoka, alikuwa amekonda sana, ilikuwa ni vigumu kwake kutembea, na kila wakati upepo ungevuma na kumsukuma kando. Aliona ndama huyu mdogo wa mtindo wa kale akitupa tu mateke, na akiwa na wakati wa furaha sana. Mwajua aliangalia tu kupitia kwenye ufa wa ua na kusema, ulokole wa jinsi gani huo. Alikuwa amejaa vitamini, si ajabu angaliweza kutupa mateke yake. Na wakati mtu amejazwa na Roho Mtakatifu, kuna kitu fulani ndani yake ambacho kimejaa vitamini ya kiroho ya Mungu, inayomfanya msifu Mungu, apige makelele na kutenda isivyo kawaida. Kwa kuwa nini? Yeye si wa duniani tena. Yeye yuko mbinguni, akisafiri kwenda zake huko, katika ulimwengu wa roho, katika Kristo Yesu. Aliwaacha wakiwa wamelemewa duniani pamoja na baisikeli zao na motokaa zao. Wameingia hewani. Naam Bwana. Kwa kweli amewatoa kule kabisa. Wamepitwa na wakati. Waliwaponya wagonjwa, walinena kwa lugha zisizojulikana na kufanya mambo mengi. Lakini sasa, enyi marafiki, hebu niseme jambo hili. Imefikia wakati wa wanaanga. Tumetoka kwenye wakati wa ndege. Tuna nguvu zaidi sasa. Wakati wa wanaanga umeingia. Ni kitu gani? Si nini? Tumeingia katika wakati wa kiroho wa mwanaanga. Unaona? Tukienda juu. Si nini? Ni roho yeye yule. Ila tu ana nguvu zaidi. Ametuinua juu zaidi. Tunaweza kupaa juu zaidi, kuona mengi zaidi, kuamini mengi zaidi, kufanana zaidi sana na Kristo. Si motokaa, si farasi na kigari chake, si hata ndege, bali ni mwanaanga. Yeye anaruka juu na kupita kila mmoja. Unaitwa wakati wa tai katika Biblia. Mungu anawaita manabii wake wakati wa tai. Tunatambua humu katika Biblia. Tunaona katika Malaki 4 ya kwamba tuliahidiwa hilo katika siku za mwisho. Sasa yeye anawalinganisha manabii wake na tai. Anajiita yeye mwenyewe tai. Yeye ni Yehova tai mkuu. Yeye anaweza kujiletea kwake mwenyewe bibi harusi. Atafanya hivyo katika siku za mwisho. Ataweza kupata bibi harusi aliye na huduma ambayo inafanana kabisa. Nini? Kama vile mtu na mkewe huwa mmoja. Na wakati Yehova atakapowafanya watu wake kuwa kama yeye, ndipo yeye anaishi katika watu wake, wote ni mmoja. Inatimiza maandiko sawa sawa kabisa na vile yeye alivyosema katika Yohana Mtakatifu 14:12. Yeye aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Pia inatimiza yale Yesu aliyosema yangetukia. Kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Sasa ni wakati wa mwanaanga. Na mwanaanga huona vitu ambavyo mpanda farasi, motokaa ama ndege, wote hao huona. Yeye huruka juu zaidi. Ndege ingali ipo hapa chini ikirukaruka mawingu na ikizimikazimika na kuanguka chini na chochote kile. Bali yeye anapaa juu kupita mawingu ya kanuni za imani na madhehebu. Anaenda juu zaidi, anaingia mbinguni moja kwa moja mbali na kila kitu. Wakati wa mwanaanga. Tunaishi katika wakati wa mwanaanga. Kwa hakika tu kama vile Mungu ameshuhudia kwa matukio ya kawaida pale, hivyo hivyo yeye anashuhudia sasa ya kwamba kama tumefikia kwa mwanaanga, Mungu amefanikishwa na yale aliahidi kufanikishwa katika siku za mwisho kulingana Malaki 4. Jambo pekee linalombidi kufanya ni kumpata mtu mikononi mwake ambaye anaweza kujiondoa kwenye ndege na matokaa na chochote kile. Si kuangalia nyuma kwenye yale yaliyokuwako, bali nguvu zaidi za kumuinua juu zaidi, kumuinua zimuingize katika uwepo wa Mungu, kumuinua kule juu ambako mambo yote yanawezekana. Sasa tunaona jambo hilo likitukia. Hakuna shaka kwake. Ndiyo alivyo mwanaanga wa kiroho. Kama vile mwanaanga wa kawaida anavyopaa juu ya ndege, ndege daima zikipata ajali, zikipigana huko mawinguni na kila namna hiyo, hakuwezi kuwa na kitu kingine kilicho kikuu zaidi, hakuna maendeleo zaidi kuliko ya mwanaanga. Jambo tu yeye analopaswa kufanya ni kuendelea tu kuongezea nguvu nyingi zaidi. Ataenda popote atakapo. Unaona, kwa kuwa tayari ameingia katika anga. Ndege zingali ziko chini zikipata ajali, zikizozana, zimeharibika, na kila kitu namna hiyo. Bali mwanaanga haimbidi kuharibikiwa. Anapaa juu zaidi ya mawingu. Anapaa juu. Juu ya kanuni za imani. Juu ya madhehebu. Juu ya hao wasemao, sivyo ilivyo, sivyo ilivyo. Yeye ana kiongozi, Roho Mtakatifu. Neno linamwambia hivyo, naye anasonga mbele. Sayansi inambunije mwanaanga, yeye huchukua nguvu alizonazo na kuendelea tu kuvunja kitu fulani ndani yake. Kitakifanya kiende mbali zaidi, kiende bila hewa na kadhalika. Anaendelea, sijui kemikali zake, mimi si mekanika. Lakini chochote kile, yeye huendelea kukifanya kipae juu zaidi na zaidi. Yeye huendelea kukiboresha wakati wote. Mpaka sasa, anaweza kwenda kupita hoja yoyote. Vivyo hivyo na mwanaanga wa Mungu. Huenda kupita mbele za kanuni zote za kanisa, mipaka yote, mambo yote haya yanayosema, siku za miujiza zimepita, hakuna kitu kama hicho. Mwanaanga alilipataje jambo hilo? Alilichora kwenye karatasi. Likatoka kwenye karatasi, lile alilokuwa amewazia ni jambo lile lile kwamba mtu yote anaweza kuketi chini na kusoma neno la Mungu na kuona yale yaliyoahidiwa. Yachunguzeni maandiko, ndani yake mnafikiri mna uzima wa milele. Yesu alisema, nayo ndiyo yanayonishuhudia mimi. Kundi hilo lililotekwa na dunia waliokuwa nalo kule nyuma, katika siku hizo halikujua kwamba yeye alikuwa ni nani. Huduma, kile kinachoifanya mwanaanga huona vitu ambapo ndege na kila kitu vimepitwa na wakati. Vivyo hivyo na mwanaanga wa kiroho, anaenda kupita mawingu na kupita kanuni za imani na kupita mashaka. Anaingia kwenye anga ya nje, anga za juu la kutokuamini kote, anga za juu ambako hasikii piga domo lisemalo vema, huwezi kufanikiwa, hakuna mtu atakayeshirikiana nawe, huwezi kufanya hivi, huwezi kufanya vile. Yeye haoni hilo. Yeye ni mwanaanga, anaenda kupita yale mawingu. Kuna hali mbaya sana ya tufani, hatuwezi kusafiri, haileti tofauti yoyote kwa mwanaanga. Yeye huenda kupita tufani. Unaona, hivyo ndivyo ilivyo kwa imani ya mwanaanga halisi leo. Wao wanasema, vema, daktari alisema hivi na vile. Hilo huenda likawa ni sawa, bali mwanaanga haamini jambo hilo. Wakati limeandikwa hapa, yeye analo hilo moyoni mwake. Kitu fulani kinamwambia, yeye anakiendesha moja kwa moja huku kwenye anga. Hivyo tu, anaenda moja kwa moja kuingia angani, kwa maana tunaishi katika wakati wa mwanaanga. Naam Bwana, huko nje angani, ambako mambo yote yanawezekana kwa hao waaminio. Yeye ana kiongozi ambaye ni neno lake, ambalo linamwambia jinsi ya kwenda, neno la Mungu. Mwanaanga wa kawaida ni ana kitu fulani cha kumuongoza. Wakati mwanaanga akiwa yuko hewani, ana kitu fulani hapa nyuma, huku nyuma duniani, kinachomuongoza, kinaitwa rada. Rada hiyo inamuongoza kote. Inamuonyesha mahali alipo. Inamwambia yale anayofanya. Na rada hiyo inamuongoza kutoka kwenye mnara wa rada hapa duniani. Huyo ni mwanaanga wa kawaida. Vivyo hivyo na mwanaanga wa kiroho ana nguvu zinazomuongoza. Ana mnara wa kumuongoza pia. Hauko hapa chini kama wa mwanadamu ulivyo, uko huko juu. Nao ni Roho Mtakatifu aliye ndani yake, ambaye anamuongoza. Mnara wa ubatizo wa Roho Mtakatifu. Unamuongoza. Unamuongoza kwa neno. Si katika tita la ushupavu wa dini, upuzi fulani uliochochewa, bali Bwana asema hivi na linatukia. Daima unamdhibiti. Yeye ana mnara wa kuongoza. Huyo ni Roho Mtakatifu. Na neno ndilo mpango wake. Naye hushikilia kwenye mpango huo moja kwa moja. Na nguvu za Roho Mtakatifu zinampa uwezo wa kuendelea. Na uwezo huo unaleta mafanikio ambayo Mungu anataka yafanikishwe kwa ajili ya watu wake. Lipate kutimiza kile yeye alichoahidi. Yesu hakuwaponya watu kwa sababu ilimbidi kufanya hivyo. Alitimiza jambo. Alitimiza maandiko. Aliponya kwa sababu iliandikwa angefanya hivyo. Haimbidi kuonyesha ishara hizi leo. Haimbidi kuwa na huduma fulani, bali yeye aliahidi angefanya hivyo. Anafanya hivyo kutimiza ahadi yake. Ndugu dada, mwanamume, wanawake, hivi hamwezi kuona jambo hilo? Hamwezi kuona mfano wa ya kiroho na wa ya kawaida? Mafanikio haya makuu yameleta wakati wa saa ya sayansi, na ilivunja na kuingia mahali fulani mpaka wao wanasema sasa ni nini tu. Kwenye saa ya sayansi wanasema ni usiku wa manane kasoro dakika tatu. Wako wakati wa mwisho. Wamegundua kile kitu ambacho kitawaangamiza. Wamegundua kila kitu. Mwanaanga anaweza kuingia hewani na kwenda sehemu fulani kwa nguvu za atomiki na kukaa huko na kusema, jisalimisheni la sivyo mtalipuliwa. Usiku wa manane kasoro dakika tatu. Wamefanya kazi juu ya yale Mungu aliyoumba. Wameweza kupotosha. Badala ya kujaribu kupata uzima, daima wanajaribu kupata kitu fulani cha kumuua mtu fulani. Kitu fulani ambacho kitashinda kitu hicho kingine. Kulishinda taifa lingine. Kushinda jiji lingine. Hivyo ndivyo wanavyojaribu kufanya. Bali binadamu anaangalia juu, akimuita binadamu ni ndugu yake, na akijaribu kumuongoza kwenye makao ambako haitambidi kufa. Moja makao hayo yako katika mauti. Hayo mengine yako katika uzima. Lakini haya yaliyoko kwenye mauti yanawakilisha tu uzima. Jani linapoanguka kutoka mtini na linakufa, linamaanisha tu litafuka tena, maana limekwisha kuwako. Saa inagonga kwenye mafanikio ya sayansi leo. Kufikia usiku wa manane kasoro dakika tatu, kwenye saa kuu ya Mungu inagonga. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Tumewasili. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Wakati saa ya sayansi inaposema dakika tatu kufikia maangamizi, saa ya Mungu inasema Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele. Yeye yuko duniani katika nguvu za Roho Mtakatifu kulifanya neno lake liishi na lifanye kwa ajili ya kanisa lake yale hasa yeye aliahidi lingefanya, akiwajaza wanaanga wake, akiwatia mafuta na kuweka tayari. Kwa hiyo waliingia katika tubu yao kuu ya sayansi hapa si muda mrefu uliopita. Tubu ya mwanaanga, nao wanahesabu kinyumenyume sasa. Wakielekea mwezini, wanaondoka hapa nao pia. Wana mwanaanga katika tubu kubwa inaendeshwa na nguvu za atomiki, ambavyo wanaweza kuituma moja kwa moja mpaka kwenye mwezi, ndivyo wanavyodai. Wamekisha ingia katika tubu yao na wanangojea kuhesabu kinyumenyume. Mwanaanga wa kiroho aliingia katika Kristo, naye anasikiliza kuhesabiwa kinyumenyume kwa neno. Amina. Sasa nyinyi wa Lutheri mnapaswa kupaza sauti, na nyinyi wa Baptisti na wa Presbiteri, angalieni kuhesabiwa kinyumenyume kwa neno. Lo, jamani, kuhesabu kinyumenyume kwa neno. Nao wanaelekea mbinguni, si mwezini. Watapita mwezi haraka sana hata hawatauona. Lo, jamani, wanangojea kule kuhesabu kinyumenyume. Naam Bwana, kungojea kuhesabu kinyumenyume ni sawa. Wao wanafanya nini? Wamefungwa ndani ya Kristo katika neema ya kunyakuliwa. Hakuna kitu walichofanya wao wenyewe. Kristo alichukua vitu visivyo na elimu, vijinga vya ulimwengu, akawafunga wanaanga wake katika hivyo, na kuwapa nguvu za Roho Mtakatifu, wapate kuondoka. Ulimwengu huu utaachwa peke yake. Hiyo ni kweli. Kuondoka. Angalieni, mtu wa kawaida hata naye huhesabu kinyumenyume. Nilisema anafanya mambo kinyumenyume. Anahesabu kinyumenyume. Angalia kuhesabu kwake. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Unaona? Anarudi nyuma na kuanza kuhesabu. Unaona? Yeye ni nini sana. 10 ni namba mbaya. Hiyo ni kweli. Kuanzia na 10 ni namba mbaya. Walikuwa na makabila 10 ya Israeli, na hao wote walikuwa ni wa kimwili tu. Ndipo ilimbidi kuwachukua wana wawili wa Yusufu, Ifraimu na Manase, watoto wa nabii, na kuwabariki. Na wakati alipofanya hivyo, mikono yake ikapitana, naye akasema, "Baba, sivyo umeweka mikono yako juu ya Ifraimu, inapaswa kuwa juu ya Manase." Akasema, "Mungu alipitanisha mikono yangu kutoka nini? Kuzichukua kutoka kwa mwana mkubwa ile Torati na kuiweka juu ya Kristo. Na kupitia hapo wakaja kupitia msalaba, likaja badiliko la haki ya mzaliwa wa kwanza. Amina. Likaingia kwa mwana mdogo." Loa jamani, ni ajabu jinsi gani. Kama tungelikuwa na wakati wa kuingilia jambo hilo, tutaliingilia wakati mwingine. Vema. Sasa, 10 ni namba mbaya, lakini mwanadamu daima huhesabu kinyume nyume, akianzia na 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mungu hufanya nini? Anaanza na namba yake 7. Hiyo ni namba ya Mungu. Mwangalie. 7. Lo, yeye anahesabu kwenda mbele, akianzia na 1. Anaanza na wakati wa kwanza wa kanisa lake. Hiyo ndio iliyokuwa mifano yake duniani. Kuna nyakati 7 za kanisa. Yeye aliumba ulimwengu katika siku 7. Siku ya 7 akapumzika. Hiyo ndio namba yake ya mwisho katika uumbaji wake. Alipumzika. Angalia, yeye huhesabu moja kwa moja kwenda mbele, si kinyume nyume. Anaenda mbele. Yeye huanzia kwenye wakati wa kwanza wa kanisa lake ambao ulianza mwaka wa 33 baada ya Kristo. Naye akaanza kuhesabu kinyume nyume. Alihesabu nyakati zake za kanisa. Huko kulikuwa ndio kuzaliwa kwa kanisa kwenye siku ya Pentekoste. Ali nini? Anaanza kuhesabu. Anaanza kuhesabu nyakati za kanisa. Wa kwanza ulikuwa ni Efeso. Namba 1. 2 Simna. 3 Pagamo. 4 Thyatira. 5 Sadi. 6 Philadelphia. 7 Laodikia. Umechelewa zaidi kuliko unavyofikiria. Umechelewa zaidi kuliko unavyofikiria. Hesabu kumekwisha. Inafuatia ni 0. Twendeni. Kila kitu kiko tayari. Hesabu kumekwisha. Wakati John Glynn, mwanaanga wetu, alipoingia katika ile tubu kubwa aruke, taifa lilisimama kimya kabisa. Hawakujua ile asubuhi alipoondoka. Wakati alipoondoka, aliingia kwenye ile tubu, na kila mtu alikuwa akilia na kungojea na kuangalia kile kitakachotukia. Taifa lilisimama limedua. Mliona nini? Televisheni zote zikitangaza na kila kitu, ili kila mtu aweze kuona jambo hilo. Jicho la kawaida lisingeweza kuiona huko, kwa sababu aliliweka kwenye televisheni. Mnakumbuka jambo hilo. Ndipo alipowekwa ndani ya tubu hizo vizuri sawa sawa, na alipowekwa walianza 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Huyo akaondoka. Ni jambo gani lilitukia? Wakati ule mwenzo mkubwa ulipovutwa, zile atomi zilianza kushika moto, zikaanza kupasuka, moto ukaanza kuruka, moshi ukaanza kutokea, na ile tubu kubwa mno ikaruka hewani, ikaingia kusikojulikana huko ng'ambo mahali fulani. Aliruka katika mafanikio ya mwanadamu, yale makuu sana aliyowahi kupata. Lakini hebu niwaambie, hicho ni kitu kidogo sana. Moja asubuhi hizi, mafanikio ya Mungu ya wanaanga wake waliopanda wakaingia katika Yesu Kristo, waliokwisha azaliwa mle na Roho Mtakatifu, wakajazwa na nguvu zake. Moja asubuhi hizi, ulimwengu mzima utakuwa ukipiga makelele na kuomboleza na kusaga meno watakapoona kwamba wamelikosa. Wakati yule tai mkubwa akitoa nguvu na Roho Mtakatifu na moto atakapoanza kutandaza mabawa yake, wanaanga wataruka waingie angani kwenda kumlaki bwana harusi. Wakati bibi harusi atakapoondoka katika nguvu za mwanaanga wa Mungu Mwenyezi, ambaye alimtuma Yesu Kristo duniani katika umbo la Roho Mtakatifu, amelipitisha kanisa kwenye mafanikio haya. Mpaka sasa yeye anapata nguvu za kufuka ndani yake, apate kuruka kupita mambo ya dunia. Tukimwona ndani humu kanisani akijithibitisha mwenyewe ni yeye yule jana, leo na hata milele. Naam Bwana, kuhesabu kinyume nyume hata kumekwisha. Kila wakati wa kanisa umepita tayari. Tunaishia katika ule wa Laodikia. Ingia ndani ndugu yangu, dada, pata nguvu. Nguvu hiyo haitakudhuru ukiingia ndani na kujazwa hiyo. Ingia katika Kristo, wala hutajali ulimwengu unasema nini. Hawawezi kukudhuru kamwe hata hivyo. Wewe ni salama, umeingizwa ndani. Yesu Kristo ndiye tubu yetu kuu yenye utukufu ya mwanaanga, ambayo tutakuwa ndani yake, ambayo itaendeshwa na Roho Mtakatifu na nguvu na moto. Wakati itakapoanza kuruka juu moja asubuhi hizi, moto wa Roho Mtakatifu utashuka nchini namna hiyo. Na wakati watakaposhukiwa hivyo, kanisa litainuliwa juu na mataifa yote yatasimama. Hawatahitaji televisheni, watamuona. Kila goti litapigwa na kila ulimi utakiri wakati akienda zake huko juu kuingia katika miliki zenye utukufu za mbinguni, apate kuolewa na bwana harusi wake. Mungu na atusaidie kuishi kwa ajili ya siku hiyo. Na tuinamishe vichwa vyetu. Je, umepanda kigari cha farasi leo? Je, unaendesha baisikeli? Una nini motoka? Ama je, umeingia mawinguni katika ndege? Kama umefanya hivyo, nina jambo la kukuambia. Kuna wakati wa mwanaanga unaoendelea sasa. Mbona usije na kuingia kwa mwanaanga? Lo, ninajua linasikika ni la kutisha. Mtu wa kwanza aliyepata kuingia ndani ya ndege aliogopa karibu Azrai. Wa kwanza aliyekuwa na motoka, mnajua vile ilivyotukia. Bali sasa ni kitu cha kawaida. Lo, ndugu dada, Yesu Kristo yupo hapa. Ile tibu kuu ya mwanaanga tunayopaswa kuingia ndani yake. Mawingu yakiwa yako juu yetu, hayatamaanisha chochote. Yeye atavunja kila wingu la shaka, kila kitu cha kutokuamini na kuruka kwenda kuingia huko angani. Kama hujaingia ndani yake bado, una nafasi alasiri ya leo. Je, ungeweza kuinua mikono yako na kusema, niombee ndugu Branham, nipate kutembea niingie mahali pale ambapo ninaweza kuona kila neno ambalo Mungu aliahidi. Ninaweza kusikia na kuhisi kudundadunda kwa nguvu za Mungu ndani yangu, ili kwamba nipate kujua ya kwamba nini yangu, ulimwengu huu na kadhalika vimenitoka. Mungu akubariki. Angalieni tu mikono hiyo. Jamani, lo jamani, wote kila mahali. Baba yetu wa mbinguni, unaiona mikono yao. Mimi ninawajibika tu kulihubiri neno. Wewe hao ni wako. Ninakukabidhi kwako. Ni wako. Jalia Roho Mtakatifu sasa na jalia waone jambo hilo. Mafanikio haya wanayaona katika mambo ya kawaida. Basi kama tukiangalia nyuma, tunayaona kiroho. Wewe uko hapa Bwana. Uliahidi kabla tu ya wakati wa mwisho wa ujaja ya kwamba kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma na Gomora, nasi tungeangalia nyuma na kuona siku hizo. Tuangalie kule na kuona ambapo wahudumu wawili maarufu wa kimalaika, watu waliotoa mafuta, walishuka wakaenda Sodoma na kuhubiri katika zile siku za Ibrahimu, wakimuita Lutu atoke. Halafu kulikuwa na mmoja ambaye alikaa na Ibrahimu, na huyo alikuwa ndiyo yule aliyekuwa amefanya ile ishara kwa Ibrahimu. Hao wengine huko Sodoma walifanya ishara yao. Na baba, mambo mengi sana yangeweza kusemwa papa hapa. Labda kanisa lisingefahamu. Bali ninaomba ya kwamba wewe utawapa shauku kubwa sana ya hiyo Bwana. Hata watakuja na kuona ya kwamba tuko katika wakati wa mwisho, wakati wa mwanaanga. Ninaomba baba ya kwamba watatambua si kujaribu kukanusha waliokuwa nayo, ni kujaribu tu kuwapa ya zaidi neema ya kunyakuliwa. Kwa maana saa itakuja ambapo itatubidi kuwa na nguvu za unyakuo. Si kuponya mwili tu, bali kuubadilisha katika dakika moja, katika kufumba na kufumbua jicho. Kristo atakuwa ni halisi sana ndani ya miili yao, mpaka anaweza kuubadilisha mwili kwa mauti yake kuu na yale alionunua. Jalia wachukue hili leo, ile ishara nilionena habari zake jana usiku, waishike mbele zao na waingie katika wakati huu wa mwanaanga. Tujalie jambo hilo baba, ambako maono, nguvu na ulimwengu wa ng'ambo ya pili unaojulikana na elimu Mungu, ambako siri zote kuu za Mungu zinafunuliwa katika miwili hiyo saba na kujulikana kwa wanadamu. Tujalie baba, hawa ni wako sasa. Ninatambua ya kwamba miito ya madhabahuni ndio tunayofanya. Lakini Bwana, wewe ulisema wote walioamini. Ninaomba ya kwamba utawapa imani ya kuamini wako mikononi mwako Bwana. Na kama kamwe sitaona wala wao wasinione tena mpaka tutakapokutana kando yako, tutajua wakati huo kama tunavyojulikana. Ninaomba ya kwamba utawasaidia. Najalia sote tuwe kule salama, tumebebwa na neema ya ajabu sana ya imani yetu kuu ya mwanaanga tulionao katika Yesu Kristo, ambako tuko katika nyumba moja pamoja na yeye. Amina. Sasa hebu dakika moja tu, tutawaombea wagonjwa. Mungu, tuliahidi kufanya hivyo, tunataka kufanya hivyo. Na sasa ninataka kusema hivi, ya kwamba katika juma zima lote hili, sasa tuko na kama dakika 15-20 sasa. Nimekata machache, kwa hiyo nina kama dakika 15-20 bado, mpaka tunapoweza kufanya jambo hili. Sasa, jambo la kwanza ni kwamba, mambo haya tunazungumza habari zake. Je, ndivyo alivyo ama sivyo? Tunajua Biblia ililiahidi. Bali je, yeye yupo hapa? Mungu yupo hapa kufanya yale sisi, yale yeye aliyoahidi kwamba atafanya. Mungu yupo hapa. Unaona, tumepita kwenye kunena kwa lugha. Hilo ni sawa. Unaona, tumevuka mambo haya madogo madogo. Na unaona, tumefikia mahali sasa ambapo hatuna budi kuwa na imani ya mwanaanga. Yaani nguvu za mwanaanga, kutambua ya kwamba sisi tuko katika Kristo tayari. kumpata tu Kristo zaidi. Unaona, kutuinua juu, tuingie katika ulimwengu wa roho. Ule mtindo wa kale wa kuomba kuweka mikono juu ya wagonjwa, hilo ni jambo zuri. Hizo zilikuwa ni siku za Luther. Ewe rafiki, huko nyuma kwenye motokaa ama kadhalika. Tumepita hayo sasa. Kumbuka, Yesu alikuja kwa Wayahudi. Siku za kale, Yairo alisema, njoo uweke mikono yako juu ya binti yangu, naye ataishi. Lakini yule Mrumi alisema, mimi sistahili wewe uje, sema tu neno. Unaona, alitambua nguvu za Kristo, ya kwamba yeye alikuwa juu ya mambo yote. Sasa kama Kristo yuko juu ya mambo yote, yeye hana budi kutimiza neno lake. Yeye ni mfalme, yeye ni Mungu, hana budi kutimiza neno lake. Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Sasa, kwa habari za kumponya mtu fulani, hakuna mtu anayeweza kufanya hivyo, kwa kuwa limekwisha kufanyika tayari, limefanywa tayari. Ni swala la kulitambua tu jambo hilo. Unaona, kutambua ya kwamba, yeye yuko miongoni mwetu. Je, mnaamini hivyo? Sasa ombeni kwa dakika chache, mseme, Mungu turehemu. Baba wa mbinguni, ili kwamba watu wapate kujua, huenda kukawa na wageni hapa, ili kwamba wajue ya kwamba haya ninanena habari zake ni kweli. Mimi niko katika njia yangu dhaifu na unyenyekevu Bwana. Ninajaribu kuileta injili vizuri nijuavyo. Bwana, jalia watu wasiangalie sarufi zangu na watambue tu yale ninajaribu kusema. Ninaomba ya kwamba utathibitisha hili na kulifanya halisi kwa ajili ya utukufu wa Mungu, katika jina la Yesu. Amina. Sasa, enyi marafiki, labda kuna kadi 200 ama 300 za maombi hapa. Ingekuwa ni vigumu kwangu kuzichukua hapa moja moja, ama baada ya kuchukua 4 ama 5 hivi wa huo utambuzi, ningekuwa nimelala sakafuni. Labda huenda ikawa ama mdhaifu sana hata nisingejua. Ono, unapoona ono, halina budi kufasiriwa pia, wajua. Mara nyingi si hivyo tu hasa, inapaswa kunini tu. Sasa, wewe unafanya hivyo, wewe mwenyewe, imani yako mwenyewe ndiyo inayohusika. Imani ya yule mwanamke ilimgusa Bwana Yesu, naye aliamini ya kwamba yeye alikuwa ni mwana wa Mungu, nayo ikavuta nguvu kutoka kwake, zikamuingia yeye, ikampa haja yake, naye akageuka na kumwambia ugonjwa wake ulikuwa umeponywa. Unaona, imani yako imekuokoa. Sasa kuna wasomi wanaoketi hapa, ninajua neno hilo ni sozo. Neno lako limekuokoa. Imani yako imekuokoa. Kama tu vile imani yako inavyokuokoa na dhambi, imani yako inakuokoa kimwili. Unaona? Kutokana na maradhi. Sasa huna budi kuliamini. Sasa ninawaomba wote mwe kimya na mwe na kicho sana kwa dakika chache. Najalia Roho Mtakatifu sasa angalau tu watu wawili ama watatu tu kwenye kusanyiko hili, ndio tu ninaomba. Mpate kuona kwamba si kitu kinachojiendesha chenyewe tu na kadhalika. Roho Mtakatifu yupo hapa kujidhihirisha mwenyewe. Sasa mtu fulani miongoni mwa wasikilizaji, sasa simjui mtu hata mmoja nje ya dada yangu mpenzi Upshaw anayeketi hapa, naweza kumuona katika wasikilizaji wakati huu ambaye ninamjua, ni yeye peke yake. Na sasa siwezi, ni kama tu dhamiri yako. Unaona, dhamiri yako ya ndani ndiko unakootea ndoto. Nilifanyiwa uchunguzi wa mwili miaka kadhaa hapa, miaka mitatu iliyopita, kwa mawimbi ya wakati, mawimbi ya ubongo mwajua. Nao madaktari wakaja wakasema, I say, wewe ni mtu wa kuchekesha. Nikasema, kuna nini? Akasema, unajua nini? Akasema, ungeweza kuota ndoto ukiwa uko macho kabisa. Nikasema, ati nini? Akasema, unaweza kuota ndoto wakati ukiwa macho kabisa. Nikasema, akasema, hii hapa dhamiri yako ya kwanza. Akasema, inaongozwa na nini zako saba, ama hisi zako sita. Kuona, kuonja, kugusa, kunusa na kunusa. Dhamiri yako ya kwanza inafanya kazi tu mradi wewe uko katika hizo hisi sita. Akasema, hii hapa dhamiri yako ya ndani. Akasema, wakati hizi ziko kimya, basi unaingia katika dhamira yako ya ndani. Wakati hizi zimekaa kimya, wewe umelala na unaenda na kuota ndoto. Sehemu fulani yako inaenda kule. Ndipo wakati unaporudi huku, kasema, ndipo unakumbuka uliota wakati ulikuwa utumii hisi zako za kugusa, kuonja, kuona, kunusa na kusikia. Unaona? Kisha akasema, huyo ni mtu wa kawaida. Kasema, hatujawahi kuona jambo hilo. Lakini zako zote mbili zimekaa papa hapa pamoja. Kasema, mawimbi yako yote mawili ya wakati kutoka dhamiri ya ndani na dhamira hiyo nyingine yako. Wao hawajawahi kusikia kitu kama hicho kabla maishani mwangu. Akasema, ajabu, ungeweza kuota ndoto umesimama na ukiwa macho kabisa. Nikasema, daktari, ulipata kusikia habari kuhusu ono? Akasema, la, sidhani nimepata kusikia. Nikasema, je, wewe ni muamini? Akasema, mimi ni mpresbiteri ndugu Branham, lakini akasema hivyo tu. Akasema mchungaji anakuwa na watu kule kila Alhamisi usiku. Akasema yote ninasikia ni mpresbiteri. Akasema hata siendi kule. Akasema je, ulipata kusoma katika Biblia? Akasema nimeisoma. Je, ulipata kusikia yale wale manabii wa kale wa agano la kale walivyoingia katika kiwango kingine na mambo kama hayo? Akasema hayo ndio unayozungumzia? Nikasema ndio. Na nikasema, akasema, vema, hilo lingekuwa ni jambo la ajabu sana. Aisee ndugu Branham, unapaswa kwenda. Nikasema, tayari nimekwisha kuhojiwa na akina Mayo, unaona? Nami nikasema, yeye, nikasema, lakini angalia hivi, wewe kamwe huota ndoto daktari? Akasema, no, hakika. Nikasema, niotee ndoto basi. Hebu lala usingizi tu na uniotee ndoto, uniambie la kufanya. Usingeweza kufanya hivi. Lakini yeyote yule anayekuongoza angeweza kukupa ndoto juu yangu. Halafu ungeweza kuamka na kuisimulia. Wala mimi siwezi kufanya hivyo pia. Siwezi kusema kuna nini hapa ndani. Haina budi kuwa ni yeye anayefanya jambo hilo. Na imani yako katika yeye inadhibitisha neno hili. Nini tu, mwanamke yule, haidhuru mtu yote alisema nini, aliamini kama angeweza kugusa vazi lake, ingekuwa ingetukia. Sasa ni yeye yule jana leo na hata milele. Sasa, hivyo tu ndivyo ilivyo. Unaona, wakati unapoona uigaji na kadhalika, rafiki yangu, kama namna fulani kidogo linakuvuruga, lakini endelea tu hata hivyo. Itakuwa ni sawa. Unaona? Sasa, angalia, una budi kuzaliwa kwa kusudi la jambo hilo. Unazaliwa na karama zote za kawaida zinakuja kwako. Karama na mito hata havina majuto. Kama vile mwanadamu, kama vile nilivyokuwa nikizungumza na Paulo Kane muda mfupi uliopita, juu ya kama vile Ernie Ford na Red Foley na Elvis Presley. Hao jamaa walio na hivyo vipaji vikubwa vya kuimba na kuvitumia kwa ajili ya ulimwengu. Mungu aliwapa hivyo vipaji. Na angalia kile wanachofanya na hilo. Ni kama vile Yuda Iskariote akipata vipande 30 vya fedha kutokana na hicho. Kwa yule aliyemtumikia hilo. Wanapaswa kuwa wakivitumia kwa ajili ya ufalme wa Mungu. Na wakati unapochanganya mambo hayo, nafikiri hupasi kuruhusiwa kuimba wimbo wa dini. Hiyo ni kazi ya kanisa na watu wake. Si kuvitumia huko nje kufanya unafiki zaidi. Niliingia Afrika Kusini. Nao walikuwa nini sana. Mbona, Elvis Presley ni mvulana wa kidini sana. Yeye anaimba nyimbo za kidini. Lo, hilo halimaanishi kitu. Kwangu mimi ni Yuda mwingine. Na hao watu wote wanaochukua vipawa hivyo vya Mungu na kuvipotosha. Hata kwa mhudumu ambaye atavichukua na kuvipotosha kwa kanuni ya imani badala ya neno la Mungu, na kutumia ushawishi wake kuwashawishi kwa kanuni ya imani wala si kwa neno la Mungu, ni Yuda wa pili. Mimi si nini, haikunipasa kusema jambo hilo. Ninyi kama nimewaudhi, samahani, sipasi kusema mambo haya hapa. Vema, hili hapa jambo moja ninaweza kusema aliyoniambia, ninyi ombeni. Sasa Bwana, neno moja kutoka kwako litamaanisha zaidi ya ningeweza kusema maishani mwangu mote. Ninaamini uliahidi jambo hilo. Mimi ni wako. Jalia waone ya kwamba roho wako yupo hapa. Ndipo wakati watakapokuja kwenye mstari huu wa maombi kuombewa, watafahamu Bwana. Maombi ya imani yatawaponya wagonjwa. Ninaomba ya kwamba wataona ya kwamba si mtumishi wako, ni wewe. Ninaomba katika jina la Yesu. Amina. Ketini tu kimya muda kidogo. Siwezi kufahamu hili. Mnasema ndugu Branham ati nini? Siwezi kuambia. Naweza tu jinsi anavyonionyesha. Yesu alisema, sitendi neno mpaka Baba anionyeshe kwanza. Ninalomuona Baba akifanya, ndivyo anavyofanya Mwana vile vile. Hapa. Kama mmeinua vichwa vyenu, angalieni hapa. Naona akiketi papa hapa mwishoni mwa safu. Maskini yule bibi. Ana ugonjwa wa kina mama. Ugonjwa wa kina mama. Hiyo ni kweli. Ewe msichana, hiyo ni kweli. Njia ya kutoa uchafu na kila kitu. Hiyo ni kweli. Utainua mkono wako. Sikufahamu kabisa. Ni msichana mdogo. Ipo nuru papo hapo juu ya dada. Papo hapo mwishoni mwa safu pale. Ni msichana mdogo. Kijana mwanamke mwenye nywele. Ninamuona bafuni. Kama utaamini sasa hivi, sasa unajua ya kwamba jambo fulani lilitukia wakati huo huo, mara moja tu. Kitu fulani kilipitia moja kwa moja ndani yako. Sivyo. Hicho kilikuwa ni uponyaji wako. Unaona? Hapo ndipo wakati ulipopata nafuu na ugonjwa ukaondoka. Imani yako ilikuokoa. Hivi hilo silo jambo lile lile Bwana wetu alilofanya yako? Alikuwa anatokwa na damu mwanamke yule. Aligusa vazi lake naye akageuka. Alihisi hilo, akaangalia. Akasema, ni kutokwa kwako na damu. Akasikia kumekoma. Hilo ni jambo lile lile Yesu Kristo alilofanya. Ni kitu gani? Ni yeye. Lo, na najua mmeona kila kitu. Bali mimi ninawajibika tu na jambo hili. Mungu anawajibika tu kwa neno lake. hapa kusudi mpate kujua. Anayeketi papo hapo nyuma yake ni bibi mmoja ameketi pale akiwa na kifafa. Anaanguka kifafa mara kwa mara. Kama unaamini, Mungu atakuondolea hicho kifafa. Mama, atafanya hivyo kama utaamini. Amini, usitilie shaka. Unaona ninalomaanisha? Sasa mtu fulani kwenye sehemu hii hapa, mahali fulani papa hapa ndani, ili mpate kuona. Mnaona jambo ni kwamba, mnaangalia. Hebu niseme jambo hili moja kabla sijaondoka sasa, kusudi nipate kujipumzisha. Unaona, hilo mtu linakufanya, hilo linakuchukua nguvu nyingi zaidi kuliko zile nilizohubiria. Hakika. Unaona? Huyo ni wewe ukitumia karama ya Mungu. Kama Mungu alikuwa ametoa karama ama kutoa ono moja kwa moja, kama vile Yesu alivyomuona Lazaro akifa, na akaondoka nyumbani na kungojea, kisha akawaambia yale yangetukia, na kisha akarudi na kufanya jambo hilo. Yeye hakusema kamwe alikuwa mdhaifu. Lakini maskini huyo mwanamke mmoja, huyo alikuwa ni yule mwanamke akitumia karama ya Mungu. Ni wewe, karama ya Mungu. Wakati yeye anapoitumia haikuchoshi. Lakini wakati wewe unapoitumia, ndipo Mungu amekuweka mikononi mwake na kusema, hili litakuwa hivi, hapa na hapa na hapa, jambo hili litakuwa hivi. Hivyo ndivyo ilivyo, halikusumbui. Lakini wakati hawa watu wanapoingia na kuvuta hiyo, hilo ndilo linalokuchosha. Watu siku hizi, wakati wa kanisa la Laodikia, kule kuhesabu kinyumenyume kwa mwisho. Je, mliona hivi majuzi usiku, kabla tu ya papa wa Roma kufanya ziara yake ya kwanza katika historia yote ya kwenda Yerusalemu? Kamwe hapajawahi kuwa na papa huko Yerusalemu. Aliyetumwa hapo nyuma, mnaona, alitoka Rumi akaenda Yerusalemu. Kanisa, mwezi unawakilisha kanisa, ukiakisi nuru ya jua. Jua lisipokuwapo, Mungu hufanya ishara mbinguni kabla yeye hajalitangaza duniani. Je, uliona kwamba mwezi uliingia giza kabisa? Yerusalemu ndilo kanisa la zamani sana ulimwenguni. Naona, na wakati baraza hili la ekumeni na vitu hivi ambavyo wewe mtu natumaini kama uko hapa, ya kwamba jambo hili unalipata vilivyo. Unapojiunganisha, hivi ujui unachukua alama ya mnyama, rafiki yangu? Lo, unasema, kama nilikiliona likitukia. Umeisha chelewa sana wakati huo. Tayari umefanya jambo hili. Unaona? Umechelewa sana wakati huo. Kumbuka, walikuja kununua mafuta, bali hakukuwako. Wasingeweza kufanya jambo hilo. Je, uliona jambo lililotukia? Kile kilichofanya mwezi kuingia giza, ulimwengu uliingia katika njia yake. Hivyo hivyo, ulimwengu uliingia katika nuru ya maandiko, miongoni mwa Presbiteri, wa Methodisti, wa Baptisti, wa Pentekosti, na sisi sote. Hiyo ndio sababu ya kuingia giza. Na hivi uliona wakati wa kanisa la Laodikia pia, ulikuwa ndio wakati pekee wa kanisa ambao Yesu alikuwa yuko nje, akijaribu kuingia ndani. Hivi uliona ya kwamba kamwe hakusema achana nao? Yesu ni neno. Hiyo ni kweli. Neno lililodhihirishwa. Sasa sikilizeni. Yeye hakuwa, unaona, ameondoka na kuwaacha, bali yeye alikuwa akijaribu kupata ushirikiano mahali fulani. Yeye atakayefungua mlango, nitaingia pamoja naye, nile pamoja naye, naye pamoja nami. Lakini hakuna mlango. Unaona? Akijaribu tu kuingia. Yuko nje. Hawamkatai mwanadamu, wanamkataa Mungu. Je, unaamini jambo hilo, maskini msichana unayeketi pale ukiwa umevaa miwani? Naam. Unaamini jambo hilo? Ulikuwa na mawazo ya kina papo hapo. Macho yako yataponywa kama utaamini. Sasa, hebu niwaambie. Mtu fulani anasema, amevaa miwani, ndio sababu alijua jambo hilo. Hapana. Angalia hapa. Njoo hapa. Si kuja hapa, hebu niangalie tu kwa dakika moja tu. Je, unaniamini mimi kuwa ni nabii wake ama mtumishi wake? Je, unaamini hilo? Unaamini. Ulipaswa kuamini. Ukiwa na mawazo hayo uliokuwa nayo wakati huo, ukiwazia jinsi ilivyokuwa ni la ajabu, huo ulikuwa ni ufunuo mkubwa jinsi gani wa mwezi na kuwakilisha hilo. Hiyo ni kweli? Hiyo ni kweli. Inua mkono wako. Sasa, ningewezaje kujua yale huyo mama aliyokuwa hata akiwaza moyoni mwake? Neno la Mungu ni kali kuliko upanga ukatao kuwili. Uyatambua mawazo yaliyo ndani ya moyo. Sasa, muombee mtu fulani ama fanya jambo fulani. Haya ndiyo yanayojitokezea moyoni mwako sasa hivi. Haya ndiyo yaliyo moyoni mwako. Una ndugu wawili ambao unaombea, nao wote wametawaliwa na pombe. Kama hiyo ni kweli, inua mikono yako. Vyema. Mnaona? Haya basi. Mnaona hapo? Mnaona? Ni kali kuliko upanga ukatao kuwili. Uyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Hivi hamuoni jambo hilo, enyi marafiki? Tumepita kwenye kunena kwa lugha. Tuko wakati wa mwanaanga. Hapa, huyo hapa mtu papa hapa mbele ya huyo mama. Ameinamisha kichwa chake. Ana nywele chache. Amevaa koti jeupe. amevaa miwani. Ana shida ya kiroho ambayo yeye ana nini? John Tom. Lo, ngoja kidogo. Ninamjua mtu huyo. Ngoja kidogo. Samahani. Ninamjua mtu huyo. Hiyo ni kweli. Ninaamini nilikutana naye wakati mmoja mahali fulani. Siwezi kukumbuka ni wapi. Ninaamini ilikuwa ni kule Tucson. Hapa si muda mrefu uliopita. Niliwapa mikono kwenye na hiyo ni kweli. Lakini ulikuwa ukimuita Mungu papo hapo. Una shida kubwa ya kiroho ambayo hujui jinsi ya kuidhibiti. Angalia Bwana Thomas, usiwe na wasiwasi, itakuwa sawa. Sasa ili kwamba upate kujua ya kwamba hii ulisema vema, alimjua mtu huyo vema. Huyo anayeketi karibu naye ni mke wake. Sikujua hiyo ilikuwa ndio shida ya Bwana Thomas. Yeye atashuhudia hilo. Lakini mke wake anayeketi karibu naye na yeye pale ana shida ya sikio ambalo linamuuma. Hiyo ni kweli. Hiyo ni kweli. Vema. Hapa mchukue mama huyo mwingine, bibi huyo anayemfuata. Angalia huku. Mama, je, unaniamini mimi kwamba ni mtumishi wake? Maskini bibi huyo aliyevaa koti jekundu. Je, unaniamini mimi kuwa ni mtumishi wake? Una shida fulani pia. Unaumwa na kichwa wakati wote. Je, unaamini Mungu atakuponya maumivu haya ya kichwa? Kama unaamini, inua kichwa chako. Mikono na useme, ninaamini jambo hilo. Vema. Hilo ni sawa. Unaona? Vema. Kama unaliamini jambo hilo. Hapa, maskini mama huyu anayevaa koti la blue, anayeketi karibu naye. Je, unaamini dada? Unaamini ya kwamba Mungu anaweza kuponya ugonjwa wa moyo na kukufanya mzima? Unaamini? Vema, unaweza kupokea hilo. Mama anayeketi karibu naye, bibi mzee, mwenye mvi. Je, unaamini Mungu anaweza kukuponya pia shinikizo la juu la damu na kukufanya mzima? Vema, unaweza kupokea uponyaji wako. Unaona? Mama anayeketi karibu naye, una shida ya masikio yako pia. Je, unaamini Mungu uponya shida ya sikio? Basi unaweza kupokea uponyaji wako. Mama anayeketi karibu naye. Je, unaamini mama kwa moyo wako wote ya kwamba Mungu uponya? Una kitu fulani unachoombea. Je, unaamini kwa moyo wako wote ya kwamba Mungu uponya? Vema, kama unaamini hivyo kwa moyo wako wote, shida yako ya tumbo inaweza kuponywa. Unaweza kwenda nyumbani. Ule chakula chako cha jioni na uwe mzima. Bwana, wewe unayeketi karibu naye. Je, unaamini ya kwamba Mungu anaweza kukuponya pia na kukufanya mzima? Ungekubali jambo hilo? Ni wangapi ninyi wengine mliosalia mtaamini kwa moyo wenu wote? Hakika mtaamini. Shida ya tumbo, ugonjwa wa moyo, Mungu huyaponya yote, anayaponya. Hiyo ni kweli. Kama mtanini, mtu anayeketi karibu naye anaumwa na mgongo. Je, unaamini Mungu uponya shida ya mgongo, Bwana? Unaamini? Mama anayeketi karibu nawe ana shida ya mgongo pia. Je, unaamini Mungu uponya shida ya mgongo, mama? Vema, unaweza kupata wako. Hiyo ni kweli. Lo, jambo pekee unalopaswa kufanya. Bibi anayeketi karibu na huyo ana shida ya utumbo mpana. Hiyo ni kweli. Je, unaamini kwamba Mungu ataponya shida yako ya utumbo mpana, bibi? Unaamini? Hapa moja kwa moja tukishuka katika mstari, angalia, kuna jeraha la akili limekaa pale. Unaamini Mungu anaponya jeraha la akili? Unaamini? Unaweza kuponywa. Huyo anayeketi karibu na wewe ana kifafa. Unaamini Mungu uponya kifafa? Mtu anayeketi karibu na wewe ana shida ya macho. Je, unaamini Mungu uponya shida ya macho, Bwana? Huyo anayeketi karibu na huyo mvulana huyo mdogo, yeye pia ana kifafa. Je, unaamini Mungu uponya kifafa? Mpenzi wake anayeketi hapo pamoja naye ana shida ya kichwa chake. Je, unaamini kwamba Mungu ataponya shida yako ya kichwa, mama? Vema, unaweza kuupokea. Amina. Ni kitu gani? Neno la Mungu kwa ajili ya siku hii ni kali kuliko upanga ukatao kuwili. Yesu Kristo katika nguvu za mwanaanga. Mnaamini jambo hilo? Kadi zetu za kwanza za maombi zilikuwa ni zipi? Za A. Watu wote walio na kadi za maombi A, simameni upande huu. Sasa njooni haraka. Kadi ya maombi A, wakati upako unapofanya kazi jinsi unavyofanya. Kadi ya maombi. Papa hapa chini, ili kwamba niweze kushuka na kuombea hapa chini. Ninaamini ingekuwa ni bora zaidi, njooni, shukeni mwende hivi, marafiki, huku chini upande huu ili tuweze kupanga mstari. Kadi zote za maombi A, wasimame kwanza. Wamekuwa wakishikilia kadi zao kwa muda mrefu zaidi. Hebu kila mtu aliye na kadi ya maombi A, asimame, upande huu hapa. Bili, shuka uende uone kama wako kwenye mstari. Sasa, kadi ya maombi B, hebu na wawafuate. Wote walio na kadi ya maombi B, wafuateni wale wa A, nendeni zungukeni kwenye marefu hayo mengine ya kanisa pale, mkiweza. Na mpange mstari wenu, uzunguke upande ule. A, B, kama tu mtaamini, mwanaanga tu mara moja. Tokeni kwenye motokaa na ndege. Hebu twendeni na tukaingia mpaka mambo yote yawe yanawezekana. A, B. Sasa mtu yote aliye na kadi ya maombi C, jiungeni moja kwa moja nao nyuma yao. Kadi ya maombi C, rudini hapa nyuma. mpitie hapa marefu ya katikati ya kanisa, kisha muende upande wa pili na mfanye mstari wenu pale, kadi ya maombi A, B, C, nyuma huku. Sasa hiyo ni kweli, fanyeni mstari wenu papo hapo namna hiyo, namna hiyo. Geukeni vivi hivi ili kwamba tuweze kuwa na uhakika kuingia mstarini. Kadi ya maombi A, B, C. Hebu na wafanye mstari kwanza. Shikilia tu kadi yako mkononi mwako. Nitawaagiza baadhi ya mabawabu wachukue kadi zenu. Sijui jinsi tutakavyoweza kuwafanya wapange mstari kulingana na namba. Nafikiri itakuwa ni sawa hata hivyo. Waacheni tu. A, B, C. Sasa D. A, B, C, D. Kadi ya maombi D. A, B, C, D. Je, kuna D zozote? Nafikiri nimemaliza. Kadi ya maombi A, B, C, D. Vema. Mtu yeyote aliye na kadi za maombi sasa afanye mstari. Kila mtu aliye na kadi za maombi, ingieni kwenye upande wenu na mfanye mstari. Hakuna njia kwetu hata kidogo kuweza hata kufanya kuwapanga kwenye mstari kikamilifu kwa namba. Sasa, ninataka kujua ni wangapi hapa ndani watakuwa wakiomba pamoja nami wakati mnaponini, wakati tukiwaombea hawa wagonjwa. Sikilizeni, je, mna nini? Sasa, angalia, kama utapitia upande huu ili uombewe useme tu, vema, nitaenda pale nione jinsi jambo hilo linavyotukia. Ni afadhali ukae kitini pako. Haitatendeka, unaona? Sasa, yeye hawezi kufanya jambo lingine zaidi, wala hatafanya ishara moja zaidi mbele za watu. Hiyo ni kulingana na Biblia. Ninataka mtu fulani aniambie ishara moja zaidi aliyoahidi kufanya mbali na ile amefanya papa hapa, kama ilivyokuwa katika siku za Sodoma na Malaki 4, na hizo ahadi ambazo alifanya zote zinaishia kwenye jambo lile lile. Hakutakuwa na ishara nyingine itakayotolewa kwa kanisa. Jambo linalofuata utakaloona litakuwa ni kuruka kwenda mbinguni, watanyakuliwa. Usinini, usikose jambo hilo rafiki. Kumbuka, sikiliza sauti yangu, itakufuatilia maishani mwako mote kama hujaingia huko ng'ambo ya pili. Wakati utakapokuwa ukiteseka kwa adhabu yako na mahali ambapo kulia na kuomboleza na kusaga meno, sauti hiyo itapiga makelele huku na huko. Utaisikia daima katika mahali hapo pa kuzimu, panapochosha, penye mizuka. Usikose. Sasa ndio nafasi yako. Sasa, lo, wako wengi sana tu. Sijui kama ningeweza kupata. Je, ingekuwa ni sawa ninyi ndugu kuomba pamoja na mimi kunisaidia kuombea? Sasa, hawa ni wahudumu hapa, ni nisingeondoka mahali hapa. Sasa, angalia, nimesema mambo makali sana kuhusu ndege motoka. Kumbukeni, hizo ni nguvu farasi pia. Zote ni nguvu farasi. Kanisa linapaa juu tu nguvu za Roho Mtakatifu. Tunahesabiwa haki kwa Roho Mtakatifu. Ninyi wahudumu mnajua jambo hilo. Sivyo? Roho Mtakatifu hututakasa. Roho Mtakatifu hutujaza. Roho Mtakatifu hutupa nguvu za kunyakuliwa. Unaona? Tunapoenda juu. Sasa, nisingeweza kuondoka nchini humu na nyinyi nyote mkifikiria ya kwamba nani wenu ya kwamba lo ndugu Branham ni kitu fulani. Hata sistahili kuketi pamoja na hawa wachungaji. Si, sina kisomo. Mimi ni mtu wa kipekee. Na hiyo ndio sababu Mungu ananiruhusu tu kufanya jambo hili dogo hapa. Kuhakikisha tu yale mchungaji wenu amekuwa akiwafundisha. Wao ni watu wa Mungu. Sikilizeni, kama wewe umgonjwa, upasi kumgojea ndugu Oral Roberts ama ndugu Paul Kane ama mimi ama mtu yeyote. Mchungaji wenu mcha Mungu, mikono yake mtakatifu iliyotakaswa ikiwekwa juu yako, unajua ulimuita akuombee. Anaweka mikono yake juu yako wakati unawaka moto kwa homa. Muda si muda unajua katika siku chache huna hiyo homa na umepona. Ni kitu gani? Ni imani ya mchungaji wako pamoja na yako. Naam Bwana. Yeye si mtubaki. Yeye ni mtumishi wa Mungu. Papo hapo kwenye mstari wa mbele, akiwa na upanga ukatao kuwili mkononi mwake. Hakika, hakika ndivyo alivyo. Nitaomba hawa wachungaji waje hapa. Wasimame pamoja na mimi tunapoomba. Je, mtafanya jambo hilo? Ninyi nyote, njoni papa hapa na mnini tu. Nitashuka moja kwa moja niwe pamoja nanyi na hebu na tufanye mistari miwili papa hapa. Sasa, wakati watu wanapoponywa, hawawezi kusema, unaona, ninataka mikono yako mchungaji, ninyi ndugu zangu. Na sasa, tunanini, ninyi mnanini, kama mtanini tu, kama mkija mkisema, vema, nitajaribu, nitanini, la, msifanye hivyo, msinini. Msipachukue mahali pa mtu mwingine. Naona, njooni mkijua ya kwamba mtapata mlichoomba. Hebu angalieni tu hapa. Ni kundi la wahudumu la jinsi gani? Loo jamani, nimekutana na karibu watu hawa wote. ninawajua, ninawajua kwa kukutana nao kwenye viamsha vinywa na kadhalika. Ni wacha Mungu, ni watumishi wa Mungu. Sasa angalieni hapa, kwenye ile siku ya Pentekoste, Roho Mtakatifu alijitenganisha mwenyewe na ndimi za moto zilikaa juu ya kila mmoja wao. Ile nguzo kuu ya moto ilijigawa na kila mmoja alipokea sehemu ya Roho Mtakatifu juu yao kama ndimi za moto. Vema, kama ukiweka ulimi mmoja wa moto na ndimi mbili za moto pamoja, unapata nguvu maradufu ya zile ulizokuwa nazo kwa mmoja. Kumbuka, je, hivi si ilikuwa ni Ezekieli katika ono lake la vile vijiti viwili mkononi? Mnaona? Sasa angalia hapa, angalia hapa mlionao, watu wa Mungu hao wote. Bali na hayo, ni wangapi katika wasikilizaji huko watakuwa wakiomba? Inua mkono wako, angalieni hapa. Sasa nyinyi watu mlioko kwenye mstari wa maombi, angalieni jambo hili. Angalieni hapa ni akina nani watakuwa wakiombea, mamia ya watu. Sasa Roho Mtakatifu yuko hapa sasa hivi, Yesu Kristo akijidhibitisha mwenyewe, yeye yuko hapa, hawezi kufanya zaidi ya hayo. Sasa ni wangapi kwenye mstari wa maombi wanaamini hayo? Inueni mikono yenu. Sasa, hebu sisi sote. Sasa, nitamuomba ndugu Bodas, ama mtu yeyote kiongozi wa nyimbo. Kiongozi wa nyimbo ni nani? Una maiki hapo? Vema. Nitaomba baadhi yao waje hapa na kuimba ule wimbo, amini tu. Mambo yote yawezekana, amini tu. Halafu wanapoimba wimbo huu, ninamtaka kila mtu awe katika maombi. Msinini, isipokuwa iwe jambo la ajabu sana litukie, hata msiangalie juu. Sasa, inawabidi muwe wanyofu, ni kati ya mauti na uzima. Kwa baadhi ya watu hawa, wapo moja kwa moja hapo, wakiwa na kansa na uvimbe na TB na kila kitu, wanakufa. Vipi kama huyo angalikuwa ni mama yako, ni wa mtu fulani, kumbuka. Sasa, iweni na kicho kweli kweli. Na wakati wanapopitia hapa nasi tuweke mikono juu yao, ninashuka nije papo hapo chini pamoja na watu hao. Na wakati wao, sisi tunapoweka mikono juu ya watu hao, ninyi ombeni ya kwamba wataponywa. Na sasa nyinyi mlio kwenye mstari wa maombi, sasa hebu ngoja nini, ninaweza tu kuambia. Sasa kule nyuma, na wote wale watakaokuwa katika mstari wa maombi, mtakapopitia hapa, fanyeni jambo hili sasa. Kama mtanini, kama mtaniamini mimi. Angalieni, mtakapopitia kwenye mstari huu, na wakati nini, mkipitia kwenye huo mstarini, kumbukeni tu, ni kama mnatembea chini ya vivuli vya msalaba. Mnafanya, watu hawa wanafanya vile vile hasa Yesu alivyosema wafanye. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Ninashuka hapo chini kama nilivyosema pale mwanzo, nikitandaza wavu wangu pamoja nao, tupate kufanya kila kitu tuwezacho kuwasaidia ninyi watu. Je, mtaamini? Sasa, hebu na tuombe kwanza. Maana ilisema, majua, Petro alikwenda na akaomba pembeni kwenye chumba ambapo Dorcas alikuwa, amekufa. Halafu akaenda pale na kuweka mikono yake juu yake. Baada kuomba, alisimama akaenda pale na kuweka mikono yake juu yake. Elia alitembea huku na huko sakafuni, mpaka Roho akaja juu yake. Ndipo akaenda na kulaza mwili wake juu ya mtoto mchanga, aliyekuwa amekufa. Mnakumbuka jambo hilo? Sasa tutaomba, na halafu tutawawekea mikono mnapopitia mstarini. Nanyi mje hapa na, mara tu mikono hiyo itakapowagusa, simameni na ukubali imani yako, na uondoke uende ukimsifu Mungu. Kuwa mwanaanga sasa unapopitia hapa. Ruka tu utoke kwenye kutokuamini kote. Baba yetu wa mbinguni, hili linafikia kilele chake na wakati ulio muhimu sana. Jambo kubwa sana linaloweza kutukia kwa wagonjwa ni hivi sasa, ambapo umati hapa wa mamia ya watu utakuwa ukipitia kwenye mstari wa maombi ya wahudumu ambao umewaita kutoka kwenye mazingira mbalimbali ya maisha, nao wamekutolea maisha yao kwa kuliheshimu neno la Mungu na wito wao. Hapa kwenye kasha hili kuna leso zinazokwenda kwa wagonjwa na wanaoteseka. Bwana Yesu, jalia kila mmoja wao apone, tunapozituma katika jina la Yesu Kristo. Na wakati wagonjwa hawa wanapopitia kwenye mstari huu, jalia kila mmoja wao Bwana awe na imani sasa. Jalia wafanye uamuzi mawazoni mwao na kusema, nimekuwa nikicheza cheza, sitacheza tena. Kama nitaamini, nitaamini sasa hivi. Nimeona neno lililo hai la Mungu likidhihirishwa. Ninajua katika chumba hiki, Yesu Kristo yuko mahali fulani. Hakika yule ambaye yeye anajidhihirisha kupitia kwake, hata tuambia uongo, kwa maana wewe ulisema, kama kuna mtu aliye wa kiroho ama nabii, na asemalo linatimia, basi msikieni. Bwana Mungu, jalia hilo liwe niani mwa watu, ya kwamba ninajaribu kuambia ya kwamba wewe hujafa, ya kwamba wewe unaishi papa hapa sasa hivi, na wewe upako wako uko juu ya kanisa lako na watu wako. Jalia waponywe wanapopitia hapa. Ninaomba ombi hili katika jina la Yesu Kristo. Amina. Sasa hebu natue katika maombi. Wakati ndugu Bodas ama yeyote yule atakayeongoza kuimba, endeleeni kuinamisha vichwa vyenu, nami ninashuka kuja hapo sasa kusimama kwenye mstari huu hapa na kuomba pamoja na watu hawa.
Everyone sing, Lord, I believe all things are possible. Oh, Lord, I believe. Oh, Lord, I believe.
Hebu na tuinue mikono yetu tunapoimba. Mwajua, siamini nilipata kupitia katika mstari wa maombi maishani mwangu, ambapo nilishuhudia imani zaidi kuliko nilioshuhudia katika mstari ule. Kweli, ndiyo mstari wenye nguvu sana wa maombi, naamini niliopata kwa nao Marekani maishani mwangu, kuona mstari ukipita namna hiyo. Nina hakika tu kama vile jina langu lilivyo William Branham, nami ninasimama hapa kwenye jukwaa hili. Ninyi wachungaji mtasikia kuhusu watu wenu ambao wamepitia kwenye mstari. Kweli ilikuwa ni imani kubwa, miongoni mwa watu walio bora sana niliopata kujua maishani mwangu, kulingana na njia pekee nimeishuhudia kwa upako wa Roho Mtakatifu. Kwa kweli ulikuwa ni ajabu sana. Asanteni enyi watu. Sasa wote wale mnaamini mmeponywa semeni amina hilo hapo. Sikilizeni hayo. Mungu awabariki. Mungu awe pamoja nanyi hata tutakapoonana tena. Bwana akipenda, nitakuwa hapa juu ulipo huu Tulera. Hilo ndilo jina lake, Tuleria. Tuleria hapa juu juma hili lijalo. Sasa hebu sote na tusimame kwa miguu yetu kwa dakika moja, wakati tukiruhusiwa kufumukana katika utaratibu wa kawaida, na halafu watazambaza leso za maombi hapa na kadhalika. Mungu awabariki. Na Mungu awabariki nyinyi ndugu mnaohudumu. Hilo ndilo linalolifanya halisi sana. Wakati nyinyi ndugu kulikuwa na Paul Kane na wachungaji hawa wote, na wote wakisimama hapa, msaada mkubwa katika imani. Kwa kweli nimefurahia mkutano huu mno. Ninauhesabu kuwa mmoja wa mikutano muhimu sana niliyopata kuwa nayo Marekani. Nimekuwa na mingine iliyokuwa ni mikubwa zaidi. Mungu akubariki dada. Mungu akubariki dada Upshaw. Hakuna juma linalopita ambapo siwazii juu yako na ndugu B. Nitakutana na nyinyi kwenye ile pwani kule, dada, ambako mambo yote ya kale yamepita. Tutakuwa kule siku hiyo. Amina. Sasa hebu na tuinamishe vichwa vyetu tunapomuomba mchungaji hapa. Mmoja aje aturuhusu kuondoka kwa maombi rasmi. Na tuinamishe vichwa vyetu. Ndugu, Mungu akubariki.